Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Eżi s-semmija ta' Radio Lauretana, mil-ġdijt jiena Lorjetta Buttigieġ, nil-għakom għal-program iħor mir-rivista Għajnsilem. Infakkarkom illi l-artikli li naqra waq dan il-program u ma kolla meħuda mir-rivista Għajnsilem li l-parroċċa tagħna ippubblikat tul is-snin. Niftaħ il-programm tal-lum b'artiklu li żgur huwa interessanti għalina l-koll Lajn Selmiżi għax jitratta fuq żewġ siltiet mużikali li huma għall-qalbna l-koll u kif ngħidu ġisimna jqum xewk xewk kif nisimgħuhom. Qed nirreferi għall-antifona Beata Mater u l-innu tal-Madonna tal-Loreto jew aħjar kif nafuh bħala l-esultanti. Min kitibhom il-mużika ta' dawn l-innijiet tant eżis għalina? Mir-rivista numru 40 ta' Awwissu 1999 sejra naqralkom l-artiklu miktub minn Mons Giuseppe Zerafa dwar is-surmast Antonio Paċ u l-parroċċa ta' Għajnsilem. Is-surmast Antonio Paċ twieled f'Bormla, Malta, fil-11 ta' Settembru 1878. Sa minn xkunitu kellu ġibda kbira lill-arti mużikali u beda l-istudju mużikali ta' età żgħira mas-surmast Martinelli, professur tal-vjola fit-Teatru Irjal ta' Malta. Studja wkoll taħt surmastrijiet Maltin fosthom Paulino Vassallo u Giuseppe Abdilla. Tallem ukoll l-organi taħt il-kanonku Raffaele Mazzelli. Matul ħajtu kiteb bosta mużika, kemm profana kif ukoll sagra. L-aktar li kiteb kienet mużika sagra, mużika ħelwa u li tpaxxi l-widna. Kien maestro di kappella u organista f'ħafna parroċċi ta' Malta u anke tal-parroċċa tagħna ta' Għajnsilem. Ir-rabta tiegħu ma' Għajnsilem. Fil-festa titulari tagħna sa mis-snin 20 kienet tieħu sehem fil-festi ta' ġewwa orkestra u kantanti Maltin u xi drabi xi kantant Taljan taħt id-direzzjoni tas-surmast il-kanonku Raffaele Mazzelli li kien ikollu bħala prim violin lill-Antonio Paċ. Wara li il-kanonku Mazzelli irtira mix-xena mużikali minħabba l-età evanzata tiegħu ħa kollox fideh is-surmast Antonio Paċ. U hekk fil-parroċċa tagħna bdiet tiġi esegwita dik il-mużika ħelwa li ħarġet mill-pinna ta' dan il-bravu surmast. Ġara li dan Antonio Paċ rabba ħbiberija intima mal-kappillan tal-parroċċa tagħna ta' dak iż-żmien, Dun Franġisk Mizzi, tant li kien jiġi joqgħod għandu xi ġranet qabel il-festa. Din il-ħbiberija issarfet billi fuq talba tal-kappillan Mizzi, is-surmast Paċ kiteb Inno popolare in onore di Maria Vergine di Loreto, dedicato al molto reverendo Don Francesco Mizzi, parroco di Għajnsilem, Gozo, anno 1932. Kien irregala wkoll il-Knisja tagħna l-antifona Beata Mater li kienet tindaq f'bosta parroċċi ta' Malta. Però antifono propja għal-festa tagħna ma kellniex. Għalhekk xi dilettanti Għajnsilmiżi tkellmu mal-kappillan Mizzi dwar x'possibilità hemm li s-surmast Paċ jikteb antifona għal-festa tagħna u tkun proprjetà tal-parroċċa. Antonio Paċ laqa' bil-ferħa dan is-suġġeriment u f'qasir żmien kitbilna waħda l-ġmil tagħha aktarx fil-bidu ta' snin 40. Is-sur Mast Paċ din d'antifona ma kienx iħallija fl-arkivju tal-Knisja, imma kien jieħodha miegħu lem Malta. Ġara li meta is-sur Mast Antonio Paċ miet fil-31 ta' Lulju 1950, fid-dar tiegħu f'ħallija, għax kien mar joqgħod hemm bħala refuġjat tal-gwerra, ma konniex nafu x'sar mill-antifona. Xi ħadd ġietu l-idea li jmur ħallija għand toħt is-sur Mast, peress li hu ma kienx miżewweġ u jistaqsija għall-antifona tagħna. Ir-risposta tagħha kienet illi fid-dar tagħha ma baqa' xejn mill-mużika tagħha, għax il-karti kienu waqgħu kollha f'idejn sur Mast mill-Birgu aktar x'Lorenzo Galia. Ġi infurmat b'dan kollu il-kappillan tagħna, dak iż-żmien kien Dum Manuel Xerri, u dan billi kien jaf mill-qrib lill-Arċipritt tal-Birgu talbu biex isibilna għand min tista' tkun dill-antifona. L-Arċipritt tal-Birgu mhux biss sar jaf għand min kienet l-antifona, imma ġabara u batilna. Bekk ir-raħal tagħna jista' jiftaħar li għandu din il-biċċa mużika melodjuża u sabiħa tal-bravu sur Mast Antonio Paċ magħruf Babusu. Sabu fil-kumpanija tiegħi Lorjetta Buttigieġ bil-programm mir-rivista Għajn Sielem. Dan huwa Radio Lauretana. Bejn l-artikli qegħdin tisimgħu mużika tal-grupp Taljan Rondo Veneziano. Ser naqra issa artiklu meħud minn Diċembru 2001, paġna 18. Ħarġa numru 47 dwar Għajn Sielem fi żmien il-gwerra. Miktub mill-mibki Patri Charles Wickman. Patri Wickman għadda tfulitu u żożitu fir-raħal tagħna u kien jgħix għal żmien fil-kunvent ta' Sant'Antnin tal-parroċċa tagħna. Taħt il-kolonna ta' minn fommi x-xieħ se nisimgħu is-6 ta' Mejju 1942 ir-Royal Lady jegħreq fil-port tal-Imġarr. Kien ilhom imqabdin mar-Royal Lady. L-ajruplani Ġermaniżi kemm il-darba niżlu għal fuqu biex jimmaxingjawh? Laqtuh kemm il-darba, imma qatt mar nexxielhom jagħmluh ħsara kbira, jewar jarquh. Din id-darba donnhom ħassew li għandhom jispiċċawha darba għal dejjem. Kienu is-6 ta' Mejju 1942, għal-ħabta ta' xiddisa ta' filodu, jew ftit iktar. Ir-Royal Lady li jisima baqa minn ux fil-ġraja kollha ta' Għawdex u l-iktar ta' xatt tal-imġar, kienet marbuta mal-moll, prua l-ġewwa. Billi jil-vjaġġi bell-imġar u l-marfa kienu jisiru fid-dlam, la' il-kaptan u lanqas il-baħrin ma kienu fuqha. Milli jidher ħadd ma kien ċert jekk kienx air raid u għalhekk kulħadd dabbar rasu. Billi aħna konna diġa nżilna fix-shelter ma stajniex inkunu nafu x'kien sejjer barra u għalhekk fittixt hemm min-nies li setgħu jagħtuni xi ħiel dwar dak li ġara dakinhar. Gianni ta' Musa li kien jaħdem fuqha kif ukoll du minn kuxikluna li dak iż-żmien kien għadu jibda l-ħajja tal-baħar. U li wara sar kaptan ukoll tal-Feris Ben Għawdex u Malta. U li meta kien kaptan tal-Queen of Peace waqt mal-tempata kbira wara l-ħila tiegħu u salva l-bastiment mill-arqa. Qabel inkompli nixtieq nagħmel osservazzjoni dwar min kien il-kaptan tal-Royal Lady f'dawk iż-żminijiet korroħ. Għaliex ftit ilu der artiklu fit-Times fejn ingħad li il-kaptan Nonu de Gabriele kien il-kaptan. U li miet flimkien ma ieħor mill-kru f'dak il-ħbit. Except for Captain Nonu and another crew member who would not leave the ship and were the only fatal casualties of this air raid. The Times, Wednesday, June 30, 1999, pages 19 to 21. Imma kelli dubju dwar jekk kien xtab il-ħaq u il-kaptan tal-Royal Lady f'dawk iż-żminijiet. Dwar il-mewt ta' kaptan Nonu de Gabriele, jien ma kellix għalfejn noqgħod nistaqsi bosta, għaliex konna ġirien u kont nafu biżejjed. Imma ngħid il-veru, kelli dubju jekk hemm il-darba kien xu il-kaptan tar-Royal Lady waqt il-ħbit. Min qalli ħaġa u min qalli oħra. Imma wara li fittixt biex inkun aktar ċert, sirt naf li ma kien ħadd ħliefu. Domenico għalli li ju kien soltu jħalli l-qasab tas-sajda b-bord u kull meta kien isib ftit tal-ħin kien iħobb imur iġibhom biex jistat ftit wara l-breakwater. Malli ra li l-għadu tliet ajruplani kienu ġejjin telaq b'ġirja għax-shelter ħdejn ta' Nicole u malli wasal bħal infetħu bibin l-infern. Gianni ta' Musa tenna kważi l-istess kliem u għalli fost l-oħrajn li kif waslu ħdejn ta' Marjanu u l-baħrin l-oħra tal-Royal Lady inxteħtu fl-art mal-li raw l-ajruplani. Wara, telqu huma wkoll lejn ix-shelter. Kif waslu l-ajruplani reġgħu għaddew u din id-darba xeħtu tliet bombi. Waħda splodiet taħt il-barrakka ta' Katrin, oħra ftit ilien mill-maċina u oħra bejn il-Mol u r-Royal Lady u għamlet minnu herba. Għaliex qasmitu fit-tnejn. Aħna li konna fix-shelter ma rajna xejn minn dan kollu, imma l-isplużjonijiet ħassejnihom qishom taħtna. Bżajna fuq li bżajna dakinhar. U ħadd donnu ma kellu ħila joħroġ mix-shelter. Kif ħriġna għajnejna waqgħu fuq il-barrakka ta' Katrin li kienet tassew landmark fix-xatt. Kienet stil oriġinali tassew u ż-żeba tagħha strixxi, strixxi, bojot u ħomor, kienu jolqtuk minn 7 mil il-bot. Issa saret herba. U r-Royal Lady kienet hemm fuq ġemba, maqsuma fit-tnejn, ftit piedi il-bot mill-moll. Ma nistax nagħlaq dan il-kapitlu mingħajr ma nsemmi dak li qalt li Katrina, għaliex jiswa mitqlu deb. Taħt it-torri, kifet ftit qabel, kien hemm bosta xeltrijiet. Katrina li kienet għadha wis iżar kienu jmorru jistkennu hemm ukoll. Ma kienx hemm kumditajiet. Jekk iridu jsajru, il-kċina kienet barra qabel tidħol. Jekk trid taħsel il-ħwejjeġ, sib kaxxa jew xi ħaġa oħra, poġġi l-banju fuqha u orok dejjem barra. Dak il-ħin hi kienet barra u malli ġew l-ajruplani Ġermaniżi xi ħadd ġibda l-ġewwa. Imma qaltli li ħdejhom kien hemm xi Maltin refuġjati li kienu jħobbu jduqqu il-kitarra u jannu. Il-Ġermaniżi iddajvjaw fuq ir-Royal Lady, xeħtu l-bombi u għarquh. U il-Maltin iduqqu u jannu kienu, iduqqu u jannu baqaw. Katrina tbismet waqt li kienet qiegħda tirrakkonta, imma jien bħal ħassejtni kburi u xtaqt minn qalbi li jinsir naf minn seta u kienu dawk il-qalbina li anke jekk forsi l-għadu erdilhom kollox u ħallilhom biss rokna fix-shelter, il-moral ma rnexxilux ikissrulhom. Ix-xatt kien ħerba sħiħa, biċċiet tal-ħadit u tal-injam lawnu lin. Trid toqgħod attent kif timxi u fejn tmit saqajk. Iċ-ċula mix-xewkija kien soltu jinżel sax-xatt biex isib xi biċċa xogħol. Kien jinżel bil-karettun u ma nafx jekk kellux ħmar jew bal. Kif wasal ftit l-isfel minn fejn darba kien hemm il-barrakka ta' Katrin, lemaħ fl-art xi ħaġa li forsi deret sabiħa f'għajnejh. Ġabara, xi ħita fil-bennina tal-karettun u ħasel se jdur lura biex jitlaq lejn id-dar. Imma ġew xi ħbieb u ferħan se jtir newwel idu fil-bennina u newwel dik ix-xi ħaġa biex jurijilhom. Dawk malli raw dik ix-xi ħaġa twerru u telqu jiġru. U ċ-ċula f'daqqa induna li f'idejh kellu l-mewt u għaddaba l-bot minnu. Splodiet u korriet wieħed minn dawk li ħarbu l-bot. U ċ-ċula ma ġralu xejn. Kienet anti-personnel bomb li l-Ġermaniżi ħallew warajhom b'tifkira għaċ-ċula. Sabu fil-ġibam qatza. Illum jaħbad propju ħamis ix-xirka. Dan huwa żmien ta' preparazzjoni għall-akbar festa tal-Knisja, Lejt il-Kbir. Għalhekk xieraq illi naqra ftit riflessjonijiet fuq din il-festa tant kbira meħuda mir-rivista Għajsielem numru 63 tax-xahar ta' Ġunju 2009. Kitba ta' Mons Lawrenz Xiberras Il-Qabar Glorjus. Il-festa teoloġikament tant kbira u sinifikattiva tal-Lejt issa id-dur kollha madwar il-qabar miftuħ glorjus ta' Ġerusalemm. Dejjem skont l-Evanġelju, wara li xi nisa marru ħdejh u sabuh miftuħ, waslu din l-aħbar sensazzjonali lill-Apostli. Imbagħad marru wkoll Pietru u d-dixxiplu li Ġesu kien iħobb. Bi-probabilità l-aktar kbira, din kienet id-definizzjoni tipika li l-awtur tar-raba' Vanġelu kien jagħti għalih innifsu. Huwa ġera sew, tant li wasal qabel Pietru ħdejn il-qabar, però ma daħalx. Iżda kien huwa li ra u emmen. Fil-kumment tiegħu dwar din il-ġrajja, l-eżeġeta Amerikan Raymond Brown ikompli. Id-dixxieplu li tant kien marbut ma' Ġesu bl-imħabba kien aktar ħafif fil-ġirja tiegħu u kien l-ewwel li jemmen fih. Għalhekk huwa sar il-modell ta' dak id-dixxieplu li quddiem il-qabar vojt ta' Kristu flimkien mal-faxex mitluqin fl-art iħoss il-fidi tiegħu twarrat quddiem din il-verità. Ġwanni emmen tassew li dan it-tempju ħaj ta' Ġesu ġar fuq tassew għaliex qatluh imma għaddew tliet ijiem u qam tassew rebbieħu glorjus. Imbena mill-ġdid isbaħ. Wis aktar isbaħ u mhux bl-idejn. Simboli tal-Lejt. Tnejn huma simboli tal-Lejt modija, simboli li bħanġra kbira jgħidu rebħa qawwija u divina. Dawn huma l-ewwel il-blata li tissiġilla l-bokka tal-qabar. Issa din il-ħanġra tqila tinsab maqluba, sinjal tar-rebħa sħiħa fuq il-mewt. Il-preokkupazzjoni tan-nisa kienet din. Min se iqallab il-blata? Dik id-daħla tal-qabar dejjem imġewħa għal aktar iċsma mejta. Dak ix-xrieq tal-qabar li kien jgħajjar li jilġewwa minnu jew minn taħtu ma hemmx ħruġ. Issa tilfu kull saħħa u qawwa li kellhom. B'dan il-ħsieb ta' rebħa jaqbel bil-ħeġġa kollha San Pawl. Imbelet il-mewt fir-rebħa. Fejni jamewt il-rebħa tijek? Fejni jamewt il-niggiza tijek? Il-niggiza tal-mewt iji d-nub u il-qawwa tad-nub iji l-liġi. Niżuħħaj lill-Alla li tagħna r-rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. It-tieni simbolu huwa dak tal-faxex imħollijin u mitluqin fl-art. Sinjal li dak li kien imgeżwer fihom m'għadux hemm. Qam. Ħareġ. Assolutament ma fadalx bżonn aktar ta' dawk il-faxex jew tal-maktur. Hawn ta' min jagħmel id-differenza bejn il-ġrajja tal-Aġru u dik ta' Ġesu. L-Evanġelista Ġwanni li hu biss u waħdu jirrakkonta f'tant dettall il-qawmien tal-Aġru, hekk kif il-mejjet għall-ordni ta' Ġesu ħareġ mill-qabar imkeffen, Ġesu qalilhom. Ħollulu l-faxex u ħallu ħemur. Fil-ġrajja tal-qawmien ta' Ġesu ma ġarax hekk. Għaliex l-irbit kollu tal-kefen kien mitluq hemm waħdu fil-qabar. Ma kienx fadal bżonn aktar u la ta' faxex, la maktur u anqas li żar. Meta jiddiskrivi l-miraklu tal-qawmien ta' dawn iż-żewġ personaġġi, l-Aġru u Ġesu, Ġwanni rid iwassal tagħlim ċentrali u fundamentali. Meta l-Aġru ħareġ bidejh u riġlejh infaxxati, dan kien ifisser illi l-Aġru qatt jerġa' jmut. Fil-qawwa ta' Ġesu, fil-kamra ta' ġewwa tal-qabar, il-faxex tal-għażel flimkien mal-maktur li kien madwar rasu kienu għalihom. U għalhekk dan kollu jfisser li Ġesu issa rebaħ tassew il-mewt. U ma kien qatt aktar se jirritorna għal dak l-istat ta' qabel. Mela il-faxex mitluqin weħidhom u il-maktur saru tassew simbolu tal-qawmien glorjus tal-mulej. Interpretazzjoni tal-ħwejjeġ. Hemm żewġ tweġibiet għall-interpretazzjoni dwar il-faxex u l-maktur u li jitnejn li huma iwasslu kemm tassew Kristu għam rebbieħ u glorjus. L-ewwel waħda diġà għamel referenza lija l-isqof ta' Kostantinopli San Ġwan Griżostmu fl-omelijiet tiegħu fuq ir-Raba' Vanġelu. Jekk xi ħadd iddeċida li jieħu miegħu mela jisra l-ġisem il-mejjet ta' Ġesu ma kienx se jasal biex joqgħod iħoll il-faxex, kif ukoll anqas ma jneħħi l-maktur u jitwieħ, dan kollu jitlob azzjoni bil-aġla u bil-ħeffa. Min kien se jieħu l-katavru ma setax joqgħod jitlef iż-żmien iħoll il-faxex u jaħrab b'ġisem arwin. It-tieni interpretazzjoni jagħtiha E.G. Agger. Dejjem skont dan l-eżeġeta Ġermaniż, il-faxex li kienu midlukin biżjut u fwejjaħ li ġab miegħu Nikodemu baqgħu weqfin dritti u żammew l-istess forma tal-ġisem. Mill-mod ta' kif baqgħu weqfin dawn il-faxex jidher li min kien ingeżwer fihom ma tneħħiex imma ħareġ hu minnhom. Imma b'din it-tieni interpretazzjoni jidher li l-fatt tal-qawmien qed jiġi materjalizzat ħafna. Provi oħra tal-qawmien. Il-Kategiżmu tal-Knisja Kattolika numru 640 jgħid hekk: il-qabar vojt waħdu mhuwiex prova diretta. Minkejja dan, il-qabar vojt u sinjal essenzjali għal kulħadd. Is-sejħa tal-qabar vojt kien l-ewwel pass għad-dixxiepli biex jarfu il-fatt tal-qawmien mill-imwiet. Provi oħra tal-qawmien kienu id-deriet tiegħu li bihom wera li jgħadu tassew ħaj. Kristu der fl-istess jum tal-qawmien tiegħu. Ma tbexbix lill-Marija Madalena. Matul il-jum lin-nisa twajbin. Lill-Pietru. Fil-għaxija wkoll lill-Apostli fl-assenza ta' Tumas. Lid-dixxiepli ta' Emmaus. Tmintijiem wara il-qawmien, Ġesu der lill-11 fl-imkien ma' Tumas li ma kienx emmen. Lis-seba' dixxiepli fuq il-baħar ta' Tiberija. Lill-11 fuq il-Muntanja fil-Galilea. Lill-500 fost l-aħwa. Lill-ġagbu hu il-mulej. L-aħħar manifestazzjoni f'Ġerusalem. Talim mill-qawmien. Din il-ġrajja straordinarja tal-qawmien mill-imwiet ta' Ġesu, l-ewwel nett tgħallem illi Alla huwa tassew ġust. Alla jagħti l-premju mistħoq lil min jgħix ħajja tajba u lil min ikun bata matul din il-ħajja hawn fid-dinja. Kristu, wara l-passjoni tiegħu u l-mewt, kiseb il-glorja tal-qawmien u l-aqwa ġieħ. Għalhekk Alla qollih sas-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Il-festa tal-modija tal-mulej hija wkoll stedina għalina sabiex inqumu mir-raqda u mill-mewt tad-dnub biex ngħixu fit-tiġdid tal-ħajja tal-grazzja dejjem faqda ma' Kristu. Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-mewt permezz tal-qawwa glorjuża tal-missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Bek ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor mir-rivista Għajn Sielem. Nispera li anke llum l-artikli li jażilt għalikom sibtuhom interessanti bħalma sibtuhom jien. Appuntament ieħor miegħi Lorjetta Buttigieġ ikun il-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri il-ħamis li ġej, għall-aħħar programm minn din l-iskeda. dejjem fuq ir-radju komunitarju tagħna, Radju Lauretana. Sadan it-tant minn qalbi nixtieq ilkom lejt it-tajjeb.